Viesturdārzs mums ir pilns ar kultūru vēsturiskiem dažādiem objektiem un ļoti tāda vēsturiska vērtība. Ja? Šeit ļoti liels uzsvars arī attīstot bērnu laukumiņu. Bija svarīgi, lai viss iekļaujas tā saucamajā ķeizardārza ansamblī. Eksponāti pielāgoti mūsu tautas tradīcijā. Mums tur ir šūpoles lakstīgala, ja? Eksponāti tautumēji, tur viss mēģinās pielāgot īsti latviskā kultūru vēsturiskā garā savā ziņā. Unikāls gan no veidošanas viedokļa, gan arī unikāls pēc tam iedzīvotājiem izmantošanai. Plānojas divi rotaļu laukumi, kuri savā ziņā būs vizuāli kā nošķirti, tāds lielāks valnis. Ceram, ka līdz rudenim izdosies pabeigt šo te iecerēto projektu. Ļoti nopietni projekti mums jau plānojas arī tekstilnieku parkā un arī uzvaras parka daļā, bet kopumā bērnu laukumiņus mēs 15 Rīgas apkaimēs uzstādīsim, bet tie nebūs tik vērienīgi. Šis ir tāds viens no vērienīgākajiem.